الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دقستيال سوح نمو ناكسن رمضان الكريم كسو دباد وركا راديو مقدشة وعدك جمهورية الصومالية قد بادها الدولة دوركات كل قيسن دونتان وحاكم إذا شركة قدقة قرن حكمين تاسف مركة كورونا فيروس وشركة كويشن مقارة مقدشة كقدو دي سامين تدقالة ودلك كويشي عذرك كورونا فيروس diyaarado wada shixnad gargaar iyo agab loogu talagalay in looga hortago fatahaada wabiga Shabeelle ayaa saaki ku wajahan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dadka yala magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa deegaanada ay deganaayeen uga barakacaya cabsi ka qabaan fatahaada wabiga Shabeelle ee mara magaaladaasi wararka dibadana waxaa ka mid ah cudurka coronavirus ayaa ku sii faafaya aqalka cad ee dalka Mareykanka iyo sidoo kale dalka Talyaaniga oo sheegay in 30,000 oo qof ay uga geeriyoodeen cudurka coronavirus
coronavirus
waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan
haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirta Soomaaliyeed
muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga
caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
wa subaxnimo sabti ah taariikhdan ay ku beegan tahay 9ka bisha 5aad sanadka 2020ka Ramadaanul Kariim mar kale iyo ku soo dhabada warkii fidsan gudiga qaran ee xakamaynta safmarka coronavirus oo shir xalay ay ku yeesheen magaalada Muqdisho kaga dooday saameynta dhaqaale ee cudurkaas oo ku yeeshay bulshada iyo sida loo wajahayo shirka gudiga qaran ee xakamaynta cudurka safmarka coronavirus oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre waxa looga dooday saameynta dhaqaale ee cudurkaas uu bulshada ku yeelanayo iyo sida loo wajahayo waxa ra'iisul wasaaruhu uu sheegay in muhiim ay tahay in la xakameeyo faafitaanka cudurkaas sidoo kale laga hortago saameynta dhaqaale ee bulshada ku yeelanayo diyaarado wada shixnad gargaar iyo agab loogu talagalay in looga hortago fatahaada wabiga Shabeelle ayaa saaki ku wajahan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wariyaha Cabdishakuur Cali Axmed ayaa hadda studios deegaanka Raadiyo Muqdisho ugu la sugan Cabdishakuur in diyaaradahan shixnada gargaar sidee saaki ku wajahan magaalada Baladweyne iyo wufdiga la socda
waa maasantahay Ibrahim magaalada Baladweyne waxa sidaad sheegtay maanta lagu wadaa inay gaaraan diyaarada wada shixnad gargaar ah iyo sidoo kale agabka looga hortago fatahaada wabiga sidaad ogtahay magaalada waxaa ka taagan cabsi xoogan oo la xiriirta in fatahaad wabigu uu sameeyo meelaha qaar aadba looga barakacay meelaha qaar waxa la leeyahay fatahaado yar way jiraan laakiin haddana cabsida magaalada ka jirta ayaa aad u sii ballaaranaysa dadkana inta badan waxay tageen gaar ahaan dadkii wabiga agtiisa deganaa duuleedka magaalada marka ilaa afar diyaarad ku dhawaad ayaa maanta lagu wadaa in dowladdu ay ka dirtay magaalada Muqdisho oo ay gaaraan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaasoo ay diyaaradaasi geyn doonaan inta badan agab loogu talagalay in fatahaada wabiga looga hortago iyo weliba gargaar loogu talagalay dadka durba ka barakacay fatahaadaha laga cabsi qabay in wabigu uu sameeyo marka waxa ka sii horeysay in maalinkii shalay ahayd ay sidoo kale magaalada Baladweyne ay maalintii ka sii horeysay tagtay diyaarad siday agabka looga hortago fatahaada wabiga dawladdu waxay u xilsaartay si guud fatahaadaha marka laga hadlayo guddi heer qaran ah oo ka shaqeynaya gurmadka fatahaadaha iyo meelaha laga cabsi qabo inuu sameeyo waxaa dhawaan magaalada Baladweyne tagay wasiirka isgaarsiinta iyo sidoo kale wasiirka qorsheynta iyo wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka oo u tagay in magaalada ay soo qiimeeyaan khatarta cabsida laga qabo fatahaad uu sameeyay wabiga shabeelle waxana ay qiimeyntaas kadib dawladdu ay dirtay diyaaradii ugu horeysay waxana maanta xigi doona ilaa dhowr diyaaradood oo yana ee agabka laga hortago in fatahaad iyo sidoo kale gargaar inay maanta gaaraan magaalada Baladweyne magaalooyin badan oo dhowr ah ayaa waxay ka taagantaa cabsida fatahaad qaarna way fateen sida magaalada Baardheer iyo magaalada Luuq oo wabiga Jubba u maro gobolka Gado halka gobolka Shabeelaha sidoo kale Mahaday iyo meela kamida magaalada Jowhar meelaha wabigu maro fatahaad uu ka sameeyay wabiga marka cabsida laga qabo fatahaad way kordhaysaa dadaalka dawladdu ma yaro magaalada Baladweynana maanta waxa gaari doona oo ah meesha ugu cabsida badan oo fatahaad laga baqay horena saameyn badan ugu yeeshay in diyaaradahaasi garaan
oo maasantahay dhinac kalena dadka degan xaafadaha qaar ee Baladweyne ayaa iyaguna barakac sameynaya waxayna ka cabsi qabaan in wabiga fatahaad uu sameynayo saameyn ay ku yeelato qadka telefoonka ee magaalada Baladweyne waxaa si toos ah ugu jira wariyaha Ibrahim Maxamed Geedi oo ka mid ah wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolka Hiiraan Ibrahim marka hore subax wanaagsan
wanaagsan waan
Ibrahim saakay xaaladda guud ee gobolka Hiiraan gaar ahaan Baladweyne oo shacabku ay ka cabsi qabaan in fatahaad uu sameeyo wabiga Shabeelle oo markan markii koreysay la og yahay saameyntii fatahaadu ay yeelatay iyo biyihii magaalada ku soo fatahay marka saakay xaaladu sida ay tahay iyo 24 saac ee la soo dhaafay wararkii ugu dambeeyay
waa maasan tahay sidaa sheegtaba muddooyinkan magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan waxaa ka jirtay cabsi ah in qatar biyaha wabiga Shabeelle daadkiis markaas ay ku soo roogmadaan iyo waliba wabiga Shabeelle waxaana jira dadaalo fara badan oo ay wadaan guddiga gurmadka fatahaadda kuwaasi oo markaasi biyo xireenno iyo waliba buurar waaweyn markaasi dhigay iyo waliba caruurinkii markaasi loogu talagalay sidii biyo lagu celin lahaa inkastoo taasi jirtay haddana waxaa jira in roob xoog leh ka da'ayaan gobolka intiisa badan taasi oo sababay sii dadka deegaanka maadaama ay aad u cabsi qabaan in roobkaasi waliba daadsi birsaday iyo wabiga ay suurtagal ka dhigto in guud ahaan magaalada laga barbaxo inkastoo xaafadaha qaar ay weli dadkii degan yihiin laakiin haddana waxaa jira dadka qaar ee barabaxay sida xaafadda ay Kooshin oo kale qaybo ka mid ah iyo xaafadda lagu macaabo Allaah oo kale qaybo ka mid ah dadkii deganaa way bixeen waxaana markaasi gaaray wabigii biyihiis markaasi uu saameyn ku yeeshay dadkuna cabsi aad ayay qabaan ganacsiga magaalada inta badan dadku waxay markaasi difaac ugu jiraan ama markaasi eegayaan xaaladda wabiga iyagoo markaasina ay ka cabsi qabaa in ganacsigoodu saameyn ku yeesho sidoo kale waxaa la joojiyo la diiday in buundooyinka magaalada ay isticmaalaan gaadiidka culus si markaasi saameyn ugu yeelan buundada culuskaasi maadaama biyaha wabiga ay noqdeen kuwa saado buundada aad ugu soo dhow marka dadaal fara badan ayay maamulka iyo guddiga wadaan dadkuna cabsi xoog leh ayay qabaan iyadoo dowladda federaalka ee soomaaliyana ay markaasi dadaal ugu jirto si loo xakameyn lahaa sanadkan in fatahaad aan looga barabixin gudaha magaalada
aad ayuu umaadsan yahay wariyahayga magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Ibrahim Maxamed Geedi ayuu kaasi ahaa weli wararkii gobolka Hiiraan aynu ku guda jirnaaye maamulka gobolka Hiiraan ayaa kormeeray deegaano iyo tuulooyin hoos yimaada Baladweyne oo laga cabsi qabo in fatahaad wabiga Shabeelle saameyn ay ku yeelato Cabdishakuur Cismaan Cali ayaa warkan Baladweyne ka soo diray
Mudane Cali Jeeti Cismaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa maanta kormeeray dhowr tuulo oo hoos yimaada magaalada Baladweyne kuwaasi oo laga cabsi qabo inuu ku fataho wabiga Shabeelle ee mara deegaanadaasi gudoomiyaha ayaa markii uu gaaray tuulooyinka Qoraxi, Qooqane, Qariyo iyo deegaano kale ayaa wax halkaas ka soconayay dadaallo ganacsatada iyo guddiga fatahaadaha magaalada Baladweyne ay kaga hirgelinayaan biyo xireenno si dadka ku nool tuulooyinkaasi ay kaga nabadgalaan biyaha faraha badan ee uu wado wabiga Shabeelle Xaaj Cismaan dhagax oo gudoomiyaha guddiga fatahaadaha Baladweyne ayaa waxa uu sheegay in ay wadaan dadaallo xoogan oo laga hortagayo fatahaadaha
halkaan aan joognaa waxa weeye waa Qooqane meesha la yiraahdo waa halkaan aan joognaa waxa weeye waa Qooqane meesha la yiraahdo waa goobta ay kasoo galaan biyaha guurtida ee magaalada Baladweyne kasoo galaan meeshii helikiliyal dhihi jiray waa lagu guuleystay sidii hore idin u sheegnaba xarigeed ilaa 12 habeen u xiran yahay alxamdulillaah waraaboole meesha la yiraahdana isagana ilaa 3 kilomitir la soo qoday galabtii la isku daro biyahaas oo magaalada laga gudbiyo ayaa la rajaynayaa haddana waxaan taaganahay Qooqane meesha la yiraahdo oo laga xiraayo arkaysaana shaqo weyn ka socoto buur jiifta laga dhigaayo ee wixii kale oo faahfaahina anagu halkan waxaan u joognaa iyadoo gudoomiyaha gobolku nala socdo maamulka iyo muxuu ahaa ganacsatada si wadajir ay hawsha u wada qabanayaan إلهي سبحانه وتعالى ونقوله وحنا جعلنا هاي أنت عاو يهبين دبها ديل أتكيستو النقي كده ويبادو وبلت على قحن يبادو ده إلهي نجاهيو بركة إن شاء الله تعالى أنت سوك شو قبل قبينة
قدوميها قبل كهيران على جيت إسمان أيها كأستاذي بلشد بلدويني إن أيجوجيان قحا إسمينيان ما داما معاملكو قبل كا إدولد الصوماليا أي كده دالين سيدي ديغانا داسي لوغو جوجي لها بيها فرها بدن أوودو بيغا سلامر كان لديغي عربوري أدووين
عيد كستا أو تراكولي أو فعل كسميسي أما قول معان كجيستي وهم هاد علينا بروبليم كبلدوين عيد كستو قاعد في جيستي انت هدان كقدبو مدو هالكم واحد كعد إن بني آدم كو حقب سكره بني آدم كو حقب سكره هدو اسكو تلقلو بأيتاي ساكي أيضو هوش ميالب بدن لغوك للدولي أيان رجع لنا عن سوء آدي دهورنا بحان لقد دبي يميد نوما كان قناع ستدا باشا واحكا موغتاين قعبة ويجيري واحكو قوي كران إنا قعبه إسايان إنا واحقب سنرا أي نغاقو أنتاي إلهي هنو قرب قلو إنتا واحي ديرون رليلا يا داتك مقالة بالوريدك او قحيا وحي كقحيا انا لاري قفت قالنا مجرد ساك مركان سوى بحي بابوكا يا عنوكا يا وحا السيد راهيا يا بيا مكاقنا قلتنو والبي مجر انا قوقنا نجوقنا واكن وددي قوقنا جاي ده الواتنا بيانا محينو ميرو البلو بواك حرية هدان انت كعبروننا وحن كسي ديني ماشي للهذا ورا بوله بل لنكا كتين با مقالة بيوغوه ريجي تكتين با حافظة كتين با بيانا مجرين إلهي بان كل علينا كنور حواتك قاحية كورا هي مالك لك قاحية محايتا عرنتاسي عرنتاسي محايتا عرنتاسي معها arintaasii ma aha absi arintaasii ma aha garashalaan arintaasii waa marin habaabin uma dalmay habaabin
kaasna wuxuu ahaa wariyahayga Cabdi Shakuur Ismaan Cali oo ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa uu nooga warameeyay gobolka Hiiraan mas'uuliyiin ka tirsan oo kormeeray deegaanka duuleedka Beledweyne ku yeela laga cabsii qabanowiga shabeelle fatahaad oo ka sameeyo dhinaca iyo dalka Kanada oo ka mid ah meelaha ugu badan oo Soomaalidu ku nooshahay ayaa saameyn waxa uu ku yeeshay cudurka coronavirus ee safmarka dunida dhibaatooyinka ku haya waxana la sheegayaa in meelaha saameynta cudurkaas uu ku yeeshay dalkaas uu ka mid yahay hadaba wararkii ugu dambeeyay ee Kanada iyo xaaladda Soomaalida dalkaas ku nool iyo guud ahaan dalkaas xaaladiisa dhinaca cudurkan iyo saameynta uu ku yeeshayba wariyaha warbaahinta qaranka ee dalka Kanada Muxidini Jaamac oo ku sugan magaalada Toronto ee dalkaas Kanada ayaa hadda qadka si toos ah ugu jira Muxidin hadii aad imaqleyso subax wanaagsan dhanka geeska Afrika waqti walba idan tahayna waqti wanaagsan idan leenahay bal waxaad faafay naga siisaa bal xaaladda guud ee Soomaalida dalkaas Kanada ku nool iyo saameynta cudurkan
Ibrahim Gudle aad iyo aad baad maasan tahay runtii sidaad ka warqabto caalamka dhan ayaa dhibaatadan xanuunkan caabuqa COVID-19 meel walba dhibaatadiisu ay taagan tahay wadan walbana waxa uu ku jira sidii dadkiisa uu uga badbaadin lahaa viruskaasi sida safmar kale dadka runtii ay ugu baabbeen dalkan Canada sidaan warbixinadii hore ida warbaahinta qaranka aan soo gudbinay runtii dadaalkii ay bilaabeen muddo hadda laga joogo 5-4 maalmood ka hor runtii guulo waaweyn ayay ka gaareen markii ay sameeyeen talaabooyin runtii aada muhiim u ah oo haddana dhaqaalaha dalkani runtii dhaawac weyn soo gaarsiiyey balse lagu badbaadinayay dadka muwaadiniinta Kanadiyaanka ah iyo dadka kale ee wadankani ku nool u soo shaqo doontay amaba ardada ah marka runtii dadaalkaasi waa lagu guuleystay oo waxaad ka dareemaysaa waqtiba waqtiga ka dambeeya dadka xanuunkani uu soo ridanayo iyo dadka u dhimanayaba in markii hore siday ahayd tiradu aysan haatan ahayn taasoo runtii shaqaysay nidaamkii ahaa in dalkoo dhan xayiraad la geliyo in la xiro xuduudaha waddankani uu la leeyahay dalka Maraykanka. Bad iyo cir iyo dhulba aanan laysaga gudbi karin ilaa aanan ka ahayn waxyaabaha daruuriga ah sida shidaalka iyo raashinka iyo dawooyinka iyo waxyaabaha xamuulka baabuurta waaweyn ay wadaan, balse dadku aysan isku soo gudbi karin. Runtii gobollada dalkan Canada oo runtii iyagu kala badan yihiin dadka siday ugu nool yihiin, gobolkan hadda aniga aan deganahay Ontario oo ah gobolka ugu badan ee dadka Canadianka ay halkan ay ku nool yihiin, waa meesha jaaliyadda Soomaalida ugu badan oo waddankani 90% dadka Soomaaliyeed ay ku nool yihiin magaaladan gobolkan Ontario oo magaalooyin fara badan sida magaalada Toronto oo ah magaalada ugu badan oo ay degan yihiin, magaalada Ottawa oo ah caasimada waddankan Canada oo Soomaali badan degan tahay, Windsor iyo magaalooyin yaryar. Runtii dadka Soomaalida ah hadda si gaara ayagu dhaqaale ahaan waa u taabtay ganacsigoodii, wuxuu u taabtay runtii xayiraad aad u fara badan oo waddankani lagu soo rogay ayagu laftigooda si gaara u taabatay. Laakiin dad Soomaaliyeed oo laleeyahay xanuunkaasi COVID-19 ayay u dhinteen ma jiro ilaa aan ka helay xaqiiq. Hal qof oo adigu toddobaadkan gudihiisa ahaa oo nin oday ah oo dadkii ugu horreeyay kamid ahaa waddanka soo gala 35 sano ka hor ayaa runtii xanuunkaasi u dhintay. Laakiin dad ka bogsooday oo Soomaaliya oo aanan isbitaal la geyn haddana guryahooda karantiin lagu sameeyey oo 14 maalmood ku jiray, kadibna markii ay baaritaan lagu sameeyey la ogaaday xanuunkaas inay ka bogsoodeen. Marka Ibrahimow, markaad fiiriso gobolkan Ontario oo aan hadda aan ku noolnahay, dadka xanuunkani uu soo ritay tirada guud ay wasaaradda caafimaadku ay sheegtay waxa weeyaan 19,000, 5,000 iyo 98 qofood. Waxaa ka bogsooday 13,990. dadka u dhintay xanuunkan gobolkan Ontario waxa ay gaarayaan amaba ay yihiin tirada saxda ah 1,504. markaad fiiriso guud ahaan dalkan Canada, dadka xanuunkan uu soo ritay waxa ay dhan yihiin 66,434. dadka ka bogsoodana waxa weeyaan 30,226. guud ahaan dalka Canada, dadka u dhintay xanuunkanina waxa ay gaarayaan 4,569. markaad fiiriso waddanka aynu dariska nahay Maraykanka oo ah waddanka ugu badan dhibaatada xanuunkan COVID-19 uu geystay, dadka ku dhintay ay ugu badan yihiin guud ahaan dalka Maraykanka. Waxaa xanuunkaasi uu soo ritay 1,300,000 qof, waxaana ka baskooday siday sheegeen 180,000. dadka u dhintana waxay gaarayaan 78,200. marka waad garan karaysaa waddanka Maraykanka runtii sida ay jawaabta uga bixiyeen markii xanuunkaasi uu ka bilowday gobolka Wuhan ee dalka Shiinaha, inaysan dadkooda daryeelkii degdega ahaa ama runtii protectionkii kahortag degdega ah aysan suubinin, taasna ka garanayso dhibaatooyinka iyo dadka siduu u saameeyey. Dadka Soomaalida halkan joogta waxay ku leeyihiin ganacsi aad u fara badan. Haddaan kusoo noqdo ganacsigoodii kuwa furan, waxaa kamid ah dadku iyagu iskale farmashiyaasha dawooyinka lagu iibiyo maqaayadaha waa furan yihiin, iyadoo inkastoo aanan maqaayadaha raashinka gudihiisa lagu cuni karin balse dibadda loo qaadanayo. Dowladdu hadda waxa ay bilaabaysaa in si tartiib tartiib ah ganacsiga runtii dadku aada ugu baahan yahay horey loo xiray qaarkood in hadda la furo oo weliba la xadido. Dadka mar keliya geli kara goobaha dukaamada wax lagu gadan karayo, dadkuna ay 2 mitir kala fogaadaan. Runtii markaad fiiriso dowladda Canada waxyaabaha ay ku guuleysatay waxaa kamid a, maadaama xayiraad guud ay sameysay, in ganacsatadu runtii dhaqaale aad u fara badan ay lumiyeen, kirada ay ku jiraan goobaha ganacsigoodana runtii culays badan ay ku hayso maadaama aysan dhaqaale soo saaraynin. dowladduna ay u yabowday ama dadkaasi ay siisay magdhow 75% iyo in kirada laga bixiyo, in iyo haddii ganacsatada qaarkood runtii ay doonayaan in la siiyo ama lacag deyn ah oo aan wax dulsaara lahayn oo waqti dheer ay ku bixinayaan si ganacsigaasi uusan u bixin, maadaama dowladdu markuu ganacsigaasi shaqeynayo canshuur aad u fara badan ay ka qaadanaysay. dadku iyagu shaqooyinka gaarka iska haystaa sida dadka tagaasida wada, dadka iskooda u shaqeysta, ayagu laftigooda runtii dowladdu waxa ay siisay magdhow in dhaqaalihii heli jireen qayb kamid a ayagoo guryahooda jooga la siiyo. إن عروتا إن سكولات كأن أدين كريه هذا إن أونلاين كخبرنا ينا يقول دولدو إن وحيد وطلقش العاج إن ويك المه بين لسيلا بقول دولار مارك دولدو ما دام وضن كري وضن قنية وياي إن رنتي إن بناء عاصي إن دولدو إن هي أدو غفر زي سي إن دتك أيضاً إسكهر ما تسمين إذا ماذا بوليس كحيراد للسوبيي إن يسمى رنتي كورتين ما دام دتك نقول أي أبهيين أو أي أبهيين الشقي صار بحان مركا إتاس أيك عاوز رنتي إن يهرجشوا نظام كإن حيراد إن دلك قدم لقوه السمائي مركا إن رنتي هر مركنا وأدي أدب معركتي إن أسوء نكسنانية ودتك أسوء ردنية إبراهيم وأدب حد أبيرتاي
هذا يوم السنة هاي وريهايجا محيدين جامع وكان هذا كوسوغان محيدين هبين ونكسن وانفيلا يهدا تورنتينا أوت هاي تدوس عي لواتن هبين نمو نهلك جيس كافريكانا سديدي يلواتن دي قوس وحنما أوت هاي هبين ونكسن إنه كلنا هاي يعني ولي وركر هذا مقدس وعد كجمهورية الصومالية إنه كوجود جرناي إن ترتن ك أما ترتن علمية ك وربعين تقارن كسعودا دجموين كذلك كتر تميانا tartamayaasha degmada Waabiri ayaa u soo gudbay xalay wareega labaad ee tartanka waxaana tartankan oo galay sanadkii 9aad oo ay qabanayso urbaynta qaranka asle markaan si toos ah looga daabanayo telefishinka qaranka lagana dhageysto radio Muqdisho codka jamhuuriyadda habeen walba waxa xalay kulankii 4aad oo ah wareega koowaad kulankii ugu dambeeyay ku tartamay een garoobe iyo warta nabada oo ka tirsan gobolada Nugaal iyo Banaadir waxaana barnaamijka sanadka todobaad uu xiriir ah taabgelinaya maamulka gobolka Banaadir waxaan tartamayaasha labada degmo ee garoobe iyo warta nabada ay muujiyeen tartan aad u adag isla markaana Ahmed Xiise gaar ah xambaarsan iyagoo soo maniga qoon iyo isla wanaag labada dhinacba een garoobe waxaa la weydiiyay todoba su'aal sida caadiga ahba waxa ay ka jawaabeen saddex su'aal waxaana iska qaldeen oo ay hareer mareen afar su'aal waxay ka faa'iideysteen laba su'aal oo soo hareer martay warta nabada sidaasi daraadeedna wadarta guud ee dhibcuhu garoobay ay heleen waa 10 dhibcood halka warta nabada la weydiiyay toddoba su'aal si la mid ah garoobay oo saddex su'aal ay ka jawaabeen waxay qaldeen afar saddex su'aal oo soo hareer martay tartamayaasha garoobana si ka faa'iideysay u heleen wadarta guud ay heleen waxay noqotay 12 dhibcood waxana tartamayaasha degmada warta nabada ee gobolka Banaadir xalay ay markaas sidaas ugu soo gudbeen wareega labaad ee tartanka degmooyinka dalka oo guud ahaan xalay wareegiisi koowaad la soo gabagabeeyay waxaan loo gudbay wareega labaad oo shaxdiisa si toos ah loo soo saaray waxana 16 ka oo caawa haddu Allaah idmo isku aadan wada jir oo gobolka Banaadir iyo Boondheero isla gobolka Banaadir habeen dambana Jilib oo gobolka Jubada Dhexa iyo Dhirkeen ee gobolka Banaadir ay isku aadan habeenkeeda xigana waxa wada ciyaari doona oo wada ballansan Garbahaare oo gobolka Gedo ka tirsan iyo Shibisa gobolka Banaadir 19 markay taayna Kismaayo oo Jubada oo ka tirsan iyo degmada Hodan oo gobolka Banaadir 20 kana Jowhar oo gobolka Shabeelaha Dhexa iyo Dhoosmareeb oo Galgaduud ka tirsan iyo sidoo kale 20 habeenka ay tahay Buurakaba oo gobolka Baay iyo Galkacyo Muduga isku aadan 22 kana Xudur oo gobolka Bakool Xaruun iyo degmada Kaxda oo gobolka Banaadir ka tirsan 23 kana warta nabada oo gobolka Banaadir oo caawure galabaad u soo gudubtay iyo Xamar Weyno isla gobolka Banaadir ayaa wada ciyaari doona sidaas ayna tartanka wareegiisa labaad oo ku sii socon doona ilaa iyo dhamaadka bisha Ramadaan hadba la idmo oo markaas hal tartame ama hal degmo oo finaalka uu qaadi doono haddii la idmo degmadii ay doonto baa noqotay nasiibka uu saaciido wili wararkii raadiyo Muqdisho subaxnimo aynu ku guda jirnaaye wararka dibadda waxaa kamid ah oo aad warkeena ku rigeysan doontaan saakay cudurka coronavirus ayaa ku sii fidaya aqalka cadde Mareykanka kaliisare oo ka tirsan xafiiska madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ayaa laga helay cudurka corona maalin uu ka dib markii xubin ka tirsan shaqaalaha aqalka cad laga helay isna COVID-19 Katie Miller ayaa noqonaysa sirkalkii labaad oo ka tirsan aqalka cad oo todobaadkan cudurkan laga helo waxaa kale oo karantii lagu sameeyay xubnaha qaar ka mid ah shaqaalaha xabiiska madaxweyne ku xigeenka aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Trump iyo ku xigeenkiisa iminka maalin walba laga baaro cudurka markaan ilaa iyo hadda aan viruskan laga helin Mr. Miller ayaa u dhaxday kaaliyaha madaxweyne Trump Stephen Miller waxaa horey cudurka corona looga helay mid ka mid ah saraakiisha military ee sida dhow la shaqeeyay madaxweyne Trump. Trump ayaa sheegay inuu san ka walaacsanayn viruskan oo ku sii fidayo aqalka cad. Mar wax laga weydiiyay sababta uu san u xiranin qalabka sanka lagu xirto mar uu dhawaan booqday meelo ka baxsan aqalka cad, waxa uu sheegay inuu dadka ka fogaado. Madaxweynaha ayaa waxa uu cadeeyay inuu san jecleyn qalabka afka iyo sanka lagu duubto, isagoo sheegay inuu san jecleyn qaabku ekaado marka uu xirto. Mar wax laga weydiiyay suurtagalnimada inuu cudurkan ku sii faafo aqalka cad, ayuu Trump waxa uu wareeyayaasha u sheegay waxa kaliya ee aad saameyn karto ayaa ah in aad qaado tallaabooyinka taxadirka ee hay-adaha caafimaadku ay jeedinayaan. Ugu dambeyntiina, dalka Talyaaniga ayaa noqday dalkii ugu horreeyey ee ka tirsan Midowga Yurub ee diiwaangeliyey in ka badan 30,000 oo ah dhimasho la xiriirta cudurka coronavirus. Shalay oo Jimco ahayd waxaa la shaaciyay 243 oo dhimasho cusub ah, halka maalinkii ka horreysay Khamiista ahaydna ay ku dhinteen 274. Tiradan cusub ee tirada guud ee dhimashada cudurkan ee Talyaaniga waxay ka dhigaysaa 30,201 qof. Tirada maalinlaha ee kiisaska cusub ee la xaqiijiyay waxa ay gaarayaan oo wax yar ay hoos uga dhacday 1,323, taasoo ka dhigaysa tirada guud ee dadka cudurkan uu ku dhacay 217,185 qof. Xayiraadaha lagu xakameynayay faafitaanka cudurkan ayaa la bilaabay in la khafiifiyo guud ahaan dalka Talyaaniga, balse mid ka mid ah dhaqaatiirta dalkaas iyo xaaladda magaalada Milan ku tilmaamay mid halis ah. Talyaaniga ayaa ah waddanka saddexaad ee ugu sareysa dhanka dhimashada caalamka oo dhan, waxaana ka sareeya Mareykanka iyo Ingiriiska. Britain ayaa arbacadii dhaweyd tirada dhimashada uu sababay cudurkan waxay kor u dhaaftay 30,000 oo qof. Spain ayaa dalka saddexaad oo ugu dhimashada badan. Qaaradda Yurub waxaana cudurkan u dhimantay in ka badan 26,000 oo qof. Talyaaniga ayaa ahaa waddankii ugu horreeyey ee reer Yurub ee soo roga xayiraadaha lagu xakameynayay faafitaanka cudurkan, isla markii xaaladii ugu horreysay ee cudurkan coronavirus lagu arkay waqooyiga dalkaas bishii Febraayo ee bilowgay sanadkan. Xayiraadahaas ayaa qaarkood hadda la khafiifiyey, waxaana bilowgay isbuucan dadka loo ogolaaday inay dibadda u soo baxaan, balse ay tahay in ay kala fogaadaan, isla markaana haddii ay xirtaan maaskaro ay tahay waxa ugu muhiimsan ee taxadirka uu qayb ka yahay. Waxaana sidoo kale loo ogolaaday inay soo booqdaan eheladooda ay isku gobolka degan yihiin, balse ma booqan karaan saaxiibadooda. Booliiska caasimada Rome ee xarunta Talyaaniga ayaa sheegay in dhammaadka isbuucan ay jidgooyooyin dhigayaan wadooyinka soo gala xeebaha, harooyinka iyo goobaha dalxiiska ee miyiga ku yaala. Waxay sheegeen inay sidoo kale kormeeri doonaan meelaha lagu caweeyo si loo hubiyo sida dadku ay u kala fogaanayaan si looga taxadiro sii fiditaanka cudurkan. Warkii saxnimo ee raadiyo Muqdisho dhigaysay aad kala socoteen, waana geentaa warkankiisa kale intaynu ku soo kulmi doono. Waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.